Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկու զոհ հայկական կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի շրջանում ծավալված մարտերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը շարունակում է վերահսկողության տակ պահել Փարուխ գյուղն ու հարակից բարձունքը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Ղարաբաղում անվտանգության խնդիրների համար նախև առաջ պատասխանատու են ռուսաստանցի խաղապահները։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 30-րդ օրն է, ռուսական ուժերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել երկրի խոշորագույն քաղաքներին։ Պատրաստվում է արդյոք Երևանը ռուսական գազը ձեռք բերել ռուբլով, որքանով է դա ձեռնտու հայկական կողմին, մեկնաբանում են տնտեսագետները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Արցախի արևելյան սահմանագոտում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի խախտումների հետևանքով Պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայողը զոհվել, այդ մասին հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը ժամը 14-ի դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը Արցախի արևելյան սահմանագոտում շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Հայաստանը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները ոտնահարել ու կապակցությամբ շտապ միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանը ակնկալում է, որ ՄԻԵԴ-ը Ադրբեջանից կպահանջի դադարեցնել սպառնալիքների հնչեցումը, գնդակոծությունները և կվերականգնի բնական գազի մատակարարումը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրջիկին։ Հանդիպմանը շեշտվել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է Ղարաբաղում սրված իրավիճակը կայունացնելու ուղիները, երեկ էլ Շոյգուն հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Ռուսական զինված ուժերի կողմից Մարիուպոլի դրամատիկական թատրոնի շենքի ռմբահարման հետևանքով զոհվել է մոտ 300 մարդ, այդ մասին հաղորդում է քաղաքային իշխանությունը։ ՆԱՏՕ-ն երեկ հաստատել է Դաշինքի արևելյան թևը 4 մարտական հզոր միավորումներով ամրացնելու ծրագիրը, այդ մասին հայտնել է գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մարտանավերը ծովից արձակած կալիբր տեսակի գեր ճշգրիտ թրթիռների հարվածով ոչնչացրել են Կիևից ոչ հեռու գտնվող Ուկրաինայի բանակի վառելիքի պահեստը։ Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հերքել է լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ և դումայում կուսակցական խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու մահվան լուրը և խորհուրդ է տվել այդ տեղեկությունը հրապարակած դաշնային խորհրդի անդամին հրաժարական ներկայացնել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, իրադրությունը շփման գծի ասկերանի հատվածում շարունակում է խիստ լարված մնալ, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումների երեկվա առաջ խաղացումից հետո Խրամորթին հարակից գյուղերից մեկը Փարուխը շարունակում է մնալ հակառակորդի հսկողության ներքո, վերջին իրադարձությունները, որ ծավալվել են Ղարաբաղում, հիմի է բերել Նանե Սահակյանը։
Արցախում իրավիճակն այժմ գնահատվում է ծայրաստիճան լարված, հայկական կողմն ունի երկու զոհ։ Պաշտպանության բանակից հաղորդում են, որ այսօր կեսօրին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կիրառել են նաև հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում Բայրակթար, ինչի հետևանքով զոհվել է Պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայող։ Վիրավորների թիվը ճշտվում է, ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր 5 վիրավորի մասին։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը նկատում է, մեջբերենք.
Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմին հաջողվել է այս փուլում միայն դադարեցնել Փարուխ համայնքի հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի առաջխաղացումը, սակայն ռուսական խաղաղապահ զորակազմին չի հաջողվել լուծել իր առաքելության շրջանակում գտնվող հիմնական խնդիրը։ Փարուխ գյուղու հարակից տարածքներ ներխուժած ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ տեղերում։ Արցախի իշխանությունները հույս են հայտնում, որ ռուսական կողմի վճռական ջանքերի շնորհիվ կհաջողվի ադրբեջանական զորքին վերադարձնել ելման դիրքեր։ Հակառակ պարագայում լուրջ կերպով կասկածի տակ են դրվում Արցախում ապրող խաղաղ բնակչությանը տրված անվտանգային երաշխիքները։
Պաշտոնական աղբյուրներն այսօր ավելի վաղ են հաստատ հաստատել տեղեկությունը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 ներխուժելով Արցախ գրավել էր Փարուխ գյուղն ու Հարագից դիրքերը, իսկ գիշերը կրակեր բացել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառել նաև հարվածային աթսը։ Ըստ արցախյան աղբյուրի, ադրբեջանական կողմն ունի 5 զոհ, որը Բաքուն հերքում է։ Փարուխի գյուղապետ Վարդան Միքայելյանը պատմեց, որ ներխուժումը 3 ցերեկն է եղել։ Ավելի ուշ ադրբեջանական ուժերը ըստ գյուղապետի հասել են մինչև Քարագլուխ բարձունք։
Ե փարոխը
բայց բարձունքը վերցրել են թե չէ։
Նշենք, որ կոնկրետ այս կարևոր նշանակություն ունեցող Քարագլուխ բարձունքի մասին պաշտոնական տեղեկություններում ուղիղ հիշատակում չկա։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին հայտարարում է, որ ակնկալում է Ադրբեջանի զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերում խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտուց, ինչը պիտի նշանակի ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերադարձ մարտի 23-ի ելման դիրքեր։ Մինչև ներխուժումը Փարուխում մարտիկ ապրում էին սովորականի նման, ասում է գյուղապետը, որի ղեկավարած գյուղն ունի 22 տուն։ Ներխուժումից առաջ կանայք ու երեխաները, իսկ ներխուժման օրը նաև տղամարդիկ են հեռացել Փարուխից։
Նախորոք հանել եք։
Դերելա հենց այդ պահին եք հանել, իրանց մոտով, իրանց միջով ճանապարհը փակել են զելել, 10-15 մետր հեռավորության վրա։ Հասրեցին մեկ երկու հետևա բաներել են դեցրել։
Գյուղապետը պատմում է, որ ադրբեջանցի զինվորականները եկել են մեծ խմբով, զենք զինամթերքով տարբեր հատվածներից մտել գյուղ։ Մեր հարցին, թե որտեղ էին այդ ժամանակ խաղապահները, գյուղապետը պատասխանեց, որ գյուղում են եղել, պարզապես մինչ բանակցել են ադրբեջանական մի խմբի հետ, մյուս խմբերն առաջ են շարժվել դեպի խորքեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հերքեց թե ընդհարման, թե ադրբեջանցիների զոհերի մասին հայկական կողմի հաղորդումը, այն որակելով տեղեկատվական սադրանք։ Եվ վստահեցրեց, թե առանց ուժի կիրառման շարունակում են դիրքերի և տեղակայման վայրերի ճշգրտումը, ինչպես պնդել էին նախորեին։ Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է մեջբերեմ Ղարաբաղում սրված իրավիճակը կայունացնելու ուղիները։ Երեկ էլ Շոյգուն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ էր քննարկել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր էլ արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրսչիկին, շեշտվել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադարձի անհրաժեշտությունը։
Այնինչ կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղում, կարելի է բնութագրել իրադրության ամենալուրջ սրում 44-օրյա պատերազմից ի վեր։ 2020 թվականից այնինչ օրս առաջին անգամ հայկական կողմը բնակավայր է կորցնում, նոր փախստականներ են հայտ գալիս։ Ինչպես է այս ամենին արձագանքում պաշտոնական Երևանը, որը տասնամյակներ շարունակ համարվում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորն, այժմ դատելով իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից, այդ դերը վերապահված է ռուսաստանցի խաղապահներին։ Ինչ կարծիքներ են ինչում խորհրդանում այս արդիվ դրանքի մի է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Արցախում Ասկյանի շրջանի այդ տարածքները ռուս խաղաղապաների պատասխանատվության գոտում է, և հստակ պատասխան են ակնկալում Ռուսաստանից։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, հստակեցնելով այս պահին Ադրբեջանի թիկունքում է Փարուխ գյուղը և շրջակա դիրքերը։
Պետք է հասկանանք, թե ինչ պայմաններում է տեղի ունեցել այս առաջխաղացումը, որովհետև փաստացի այս առաջխաղացման արդյունքում ադրբեջանական զինված ուժերը հայտնվել են ռուս խաղապահների թիկունքում, այսինքն շրջանցել են նրանց, և կրկնում եմ, որ սա համաձայն նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համապատասխան դրույթի ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի է, և հետևաբար մեր ակնկալիքն է ստանալ հստակ պատասխաններ մեր ռուս գործընկերներից, թե ինչ պայմաններում, ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել սա, և մենք ակնկալում ենք, որ ամենասերմ ժամկետներում այս խնդիրը կվերացվի, և ադրբեջանական զինված ուժերը կվերադառնան այն ելման դիրքեր, որտեղից որ այդ առաջխաղացումը տեղի ունեցել։
Աղաջանյանի ստրագրողները հետաքրքրվեցին, եթե հայկական կողմը դժգոհ է ռուս խաղաղապաների գործունեությունից, քննարկվում է արդյոք Արցախում այլ միջազգային խաղաղապա ուժեր տեղակայելու հարցը։
Սպառված չի ռուս խաղաղապաների ուրեմն արդիականությունը այդ ուրեմն նշված վերջիններիս պատասխանատվության ներքո գտնվող ուրեմն տարածքում, և մենք կարծում ենք, որ վերջիններիս հետ հնարավոր է այնուամենայնիվ լուծումներ գտնել։ Կան հարցեր, հարցադրումներ նառայն, թե արդյոք հնարավոր է, որ սա տեղի է ունենում ադրբեջանցիների և խաղաղապահների միջև որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Ես անձամբ չէի ուզի այդպես կարծել, սա ևս մի հարց է, հարցադրում է, որը որ կամ խնդիր է, որը որ պետք է փարատվի մեր ռուս գործընկերների կողմից կոնկրետ գործողությունների գործադրման արդյունքում, որի հետևանքով ադրբեջանական զինված ուժերը կվերադառնան ելման դիրքեր, և այս լարվածությունը կնվազի և
այսօր ազգային ժողովում է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, ով լրագրողների հետ զրույցում պատմեց, որ Ասկերանի այդ գյուղերի շրջակայքից և հայկական և ադրբեջանական ուժերի հետ քաշման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել դեռ մեկ շաբաթ առաջ ռուս խաղապաների միջնորդությամբ, սակայն պայմանավորվածությունը իրականացրել է միայն հայկական կողմը։
Ունենալ բանակ, ուրիշ ոչ մի բան չես կարող անես։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Աղաջանյանը այս պայմանավորվածության մանրամասների ստեղյակ չէր։
Նախկինում հայկական կետ, հայկական դիրքում հայեր գտնվել են թե ոչ տվյալ պարագայում, այդքան էական չէ, որովհետև պատասխանատվության գոտին կրկնում եմ, խաղաղապահների տիրույթում է պատասխանատվության։
Այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության ուկրաինական պատերազմի մասին, այսօր ռազմական գործողությունների 30-րդ օրն է, ռուսական զորքերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի խոշորագույն քաղաքներին, ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումով վերջին 24 ժամերին ռուսական ուժերի թիրախում են եղել Կիևի մերձակայքում գտնվող վառելիքի խոշորագույն պահեստներից մեկը, Դնեպր, նախկին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքի մի շարք ռազմական օբյեկտներ, ինչպես նաև Խարկովի օդանավակայանը։ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևել է Հրաչ Մալքոմյանը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօրվա տեղեկատվության համաձայն, անցած մեկ օրում ուկրաինական բանակը հակառակորդի 9 գրոհ հետ է մղել, ոչնչացրել է ավելի քան 3 տասնյակ ռազմական տեխնիկա, տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետանային համակարգեր։ Հյուսիսում ուկրաինական ուժերը պահում են Չերնիգով քաղաքը և զսպում Կիևի ուղղությամբ հակառակորդի առաջխաղացումը, արևելյան ուղղությամբ ևս պաշտպանական գործողություններ են ընթանում։ Խարկովի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը Telegram-ի կանալի իր էջով հայտնում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը 55 անգամ հարվածել են քաղաքին, 6 քաղաքացի է զոհվել, 17-ը վիրավորվել։ Նա հայտնել է, որ ռուսական ուժերը համազարգային կրակի գրադ և ուրագան համակարգերով հարվածել են նաև օդանավակայանի տերմինալին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր առավոտյան ներկայացնելով մարտական վերջին գործողությունների արդյունքները, ասել է, որ Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերը անցած գիշերվա ընթացքում 4 կիլոմետր առաջ են շարժվել, նրա խոսքերով մարտական ուղաթիռների գիշերային որսորդների հարվածներից ուկրաինական բանակի 15 զրահատեխնիկա է ոչնչացվել, տանկեր և զրահամեքենաներ։
Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом.
Երեկոյան ռազմանավից արձակված «Կալիբր» թևավոր հրթիռներով ոչնչացվել է Կիևի մոտ Կալինովկայում գտնվող վառելիքի բազան, որը Կոնաշենկովի ասելով ուկրաինական բանակին վառելիք ապահովող խոշոր բազաններից մեկն էր, որտեղից վառելիք էր մատակարարվում Ուկրաինայի կենտրոնական շրջանների զորքերին։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը հարվածել են ուկրաինական 51 ռազմական օբյեկտների, և ինչպես միշտ նա թվարկել է պատերազմի սկզբից ի վեր, ուկրաինական կողմի ռազմական տեխնիկայի օդուժի կորուստները, որոնք այսօր ներկայացված տվյալներով արդեն անցնում են 3000-ը, բայց անկախ աղբյուրներից, թե ռուսական կողմի, թե ուկրաինական կողմի հաղորդած տվյալները հնարավոր չէ ճշտել։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, որը ամերիկյան հետազոտական անկախ կենտրոն է, հաղորդում է, որ ռուսական ուժերը պաշարված Մարիուպոլում վստահ առաջ են շարժվել, մարտի 24-ին մտնելով քաղաքի կենտրոն։ Ուկրաինական տեղի իշխանությունը հեռացել է քաղաքից։ Կիևի մոտ մարտական գործողությունների մասին, ըստ նույն աղբյուրի, ուկրաինական ուժերը հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ ռուսական ստորաբաժանումներին ստիպել են պաշտպանության անցնել, այդպիսով կանխելով Չերնիգովի մարզի շրջափակումը։ Այնուամենայնիվ, Մարիուպոլի քաղաքային խորհուրդը հաղորդագրություններ է տարածում, այսօր հայտնելով, որ մարտի 16-ին դրամատիկական թատրոնի շենքը ռուսների կողմից հրթիռակոծելու հետևանքով մոտավորապես 300 մարդ է զոհվել, շենքում և նկուղում հարյուրավոր մարդիկ թաքնվել էին ռմբակոծություններից։ Բայց Մարիուպոլի քաղաքային խորհուրդը վկայակոչում է ականատեսներին, անկախ աղբյուրներից այս տեղեկատվությունը հնարավոր չէ ճշտել։ Ուկրաինական պատերազմի մասին ամենօրյա վերլուծություններ է անում նաև Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօրվա հաղորդագրությունում նշված է, որ ուկրաինական բանակին հաջողվել է Կիևի մատույցներից արևելյան ուղղությամբ հետ մղել ռուսական ուժերին մինչև 35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական ուժերը փորձում են շրջանցելով Նիկոլաև քաղաքը, ցամաքից մոտենալ Օդեսային։
Երեկոյան Բրյուսելում ավարտվեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթաժողովը, որի ընթացքում որոշում կայացվեց մեծացնել Ուկրաինային տրամադրվող սպառազինության ծավալը։ Չնայած դրան, Կիևի և դրա արևելաեվրոպական դաշնակիցների սպասելիքները այս համաժողովից շատ ավելի մեծ էին։ Ուկրաինան կրկին պնդում էր, թե երկրի տարածքը հարկավոր է ոչ թռիչքային գոտի հայտարարել է, հաստանն էլ առաջարկում էր հարևան երկիր ՆԱՏՕ-ի խաղապահ զորախումբ ուղարկել։ Երկու առաջարկներն էլ մերժվեցին, քանի որ ՆԱՏՕ-ի հին առաջատար անդամները վստահ են, նման քայլերը կարող են Ռուսաստանի հետ ուղակի բախման հանգեցնել։ Լսենք Ազաբաբայանին։
ՆԱՏՕ երեկվա գագաթնաժողովի ավարտին Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ևս մեկ անգամ հայտարարեց. Ուկրաինային կոգնեն զենքով, բայց զորք չեն ուղարկի։
NATO allies provide significant support to Ukraine. And we provide also lethal weapons, advanced systems.
Մենք մատակարարում ենք Ուկրաինային նաև ժամանակակից օդային պաշտպանության համակարգեր, հակատանկային միջոցներ, զինամթերք ու վարելիք։ Աջակցությունը բազմապիսի է։ Միաժամանակ մենք հստակ ասել ենք, որ չենք ուղարկի ՆԱՏՕ-ի ցամաքային կամ օդային զորքեր։
Of systems including drones.
Կանոնավոր զորամիավորումներից բացի Դաշինքը մերժեց նաև խաղապահ առաքելություն ուղարկելու առաջարկը, որը ներկայացվել էր Հաստանի կողմից։ Արձագանքելով այս մասին հարցին, Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը երեք շեշտեց.
We have a responsibility to ensure that this conflict do not become a full-fledged war between NATO and Russia.
Մենք պարտավոր ենք ապահովել, որ հակամարտությունը չտարածվի Ուկրաինայից դուրս, ինչը այլ ավելի մեծ տարապանք, ավելի մեծ թվով զոհեր ու ավերածություններ կպատճառի։
Մինչ այդ Լեհաստանն առաջարկել էր նաև MiG-29 կործանիչներ տրամադրել Ուկրաինական բանակին, դրանց դիմաց ամերիկյան F-16 կործանիչներ ստանալու ակնկալիքով։ Վաշինգտոնը սակայն մերժել էր այդ առաջարկը, ինչից հետո Վարշավան առաջարկել էր խաղապահներ տեղակայել Ուկրաինայում։ Մատեուշ Մորավիցկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինան իրավունք ունի իր տարածք հրավիրել բոլորինում ցանկանում է, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի խաղապահներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սադրանք էր որակել Լեհաստանի այս առաջարկը, պնդելով, թե այն կհանգեցնի բախման Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և Ռուսաստանի բանակի միջև։
Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооружённых сил, которого
ՆԱՏՕ խաղապահները Ուկրաինա ուղարկել են, նշանակում է ուղիղ արճակատում ՆԱՏՕ և Ռուսաստանի միջև։ Սա մի բան է, որից բոլորը կուզեին խուսափել։ Ավելին, նման բան երբեք պետք է տեղի չունենա։
Когда его не должно состояться в принципе.
Ավելի վաղ դեռևս մինչև Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելը Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթներից մեկում ասել էր. Մոսկվան հասկանում է, որ ՆԱՏՕ-ն, եթե խոսքը սովորական պատերազմի մասին է, ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանը, եւ սրա հետ մեկտեղ ընդգծել։ Պետք չէ մոռանալ, Ռուսաստանը ամենահզոր միջուկային գերտերություններից է, եթե ոչ ամենահզորը։ Արևմտյան առաջնորդները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահան, անընդհատ կրկնում են. ՆԱՏՕ-Ռուսաստանը ռազմական արճակատումը նշանակում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ, ընդ որում միջուկային պատերազմ։ Մոսկվան էլ չի թաքցնում, որ պատրաստ է նաև միջուկային զենք կիրառել, եթե այլ ելք չմնա։ Ընդ որում արևմտյան տարբեր աղբյուրներ վեր լուծաբաներ համոզված են։ Նույնիսկ առանց դաշինքի ուղիղ ռազմական միջամտության ռուսական բանակի պարտությունը Ուկրաինայում կհրահարի Պուտինին քիմիական և միջուկային զենք կիրառել այդ երկրում։ Ռուսաստանի իշխանությունները ռուս-ուկրաինական պատերազմը համարում են ռուսական պետության գոյության համար պատերազմ, թեև այս մասին դեռ քչերն են հրապարակավ խոսում։ Նախորդին, օրինակ, նման հայտարարություն էր արել Ռուսաստանի նախագահի օգնական ռուս-ուկրաինական բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին, նշելով, ներկայիս պատմական շրջանը, որով անցնում է Ռուսաստանը, սպառնում է նրա գոյությանը։ Օրերս Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը CNN-ին տված հարցազրույցում ասել էր.
Concept of domestic security.
Մենք ունենք ազգային անվտանգության հայեցակարգ, այն գտնվում է հանրային տիրույթում։ Կարող եք կարդալ բոլոր պատճառները, թե ինչու կարելի է միջուկային զենք կիրառել։ Այսինքն, եթե երկրի գոյությանը վտանգ կա, ապա այն կարող է օգտագործվել։ Մեր հայեցակարգին համապատասխան։
Existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept.
Արևմտյան առաջնորդներին, այդ թվում Ջո Բայդենին, լրագրողները պարբերաբար հարցնում են, թե ինչ կանի ՆԱՏՕ-ն, եթե Ռուսաստանը օրինակ քիմիական զենք կիրառի։ Երեկվա ասուլիսին Բայդենը օրինակ ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ն կարձագանքի, սակայն չի մանրամասնել, թե հատկապես ինչ արձագանքի մասին է խոսքը եւ արդյոք այս դեպքում ՆԱՏՕ-ն զորքեր կմցնի Ուկրաինա։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ՆԱՏՕ-ի երեք կայացած այս գագաթաժողովի եւս մեկ առանձնահատկությունը դարձավ այն վերաբերմունքը, որին արժանացավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Տարիների ընթացքում կոշտ քննադատության ենթարկվող Էրդողանը կարծես աստիճանաբար վերագտնում է իր տեղն արևմտյան առաջնորդների շարքում։ Ճիշտ է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ նրա հանդիպումն այդպես էլ չկայացավ, բայց եւ այնպես նրա նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության գլխավոր պատճառն ըստ քաղաքագետների պաշտոնական Անկարայի ուկրաինական ճգնաժամահանգությալ ուծելուն ուղված վերջին քայլերն են։ Մի կողմից Անկարան շարունակում է բանակցել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, մյուս կողմից Կրկին պնդում, որ ճանաչում է Ուկրաինան 1991 թվականի սահմաններում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիան շարունակում է սատարել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը եւ չի ճանաչել ուղերի մի բռնակցումը, հայտարել է Թուրքիայի նախագահը ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո կայացած ասուլիսում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի անհապաղ դադարեցման համար Թուրքիան աշխատում է երկու երկրների հետ, հետևում կողմերի միջև բանակցություններին եւ ջանքեր գործադրում դրանց նպաստելու համար։
Putin'le gerek Sayın Zelenski'yle görüşmelerimizi
Մենք շարունակելու ենք քննարկումները եւ Պուտինի եւ Զելենսկու հետ եւ մեր ջանքերը ուղված են երկու առաջնորդների հանդիպան միջոցով խաղաղության մտնոլորտի ձևավորմանը։
Özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak
Անփոփելով նախորդային Ուկրաինայի հարցով Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների արտահերթ հավաքը, Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ գագաթնաժողովում ընդունված որոշումները ուղղված են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զսպման եւ պաշտպանական մեխանիզմների ամրապնդմանը։
Իտտիֆակն
Կրկին ընդգծեցինք, որ դաշինքը Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երրորդ երկրի համար վտանգ ներկայացնող մեխանիզմի մեջ ընդգրկված չէ։
Թայիփ Էրդողանը նաև խոսել է թուրքական ռազմական արդյունաբերության նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցներից և հայտարարել, որ դա դաշնակիցների միջև անընդունելի մոտեցում է։
Թուրք սովմա սանայի ուրիններինին բաշարիլարը օրտալայեքեն։ Bu alanda karşılaştığımız engellemelerin
Երբ ակնհայտ են թուրքական ռազմական արդյունաբերության հաջողությունները, այս ոլորտում մեր հանդիպած արգելքները ոչ մի խելամիտ պատճառաբանություն չունեն։ Մեր համատեղ շահից է բխում, որպեսզի մեր որոշ դաշնակիցները արդեն չեղարկեն մեր ռազմաարդյունաբերության առաջ դրված սահմանափակումները։ Դաշնակիցների միջև թակունդ է ակնհայտ ամբարգոներ, ոչ թե չպետք է լինեն, այլ նման հարց առհասարակ չպետք է քննարկվի, օրակարգվի։
Հatta gündeme dahi gelmemesi gerekir.
2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանական համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից, ինչպես նաև պատժամիջոցներ սահմանեց թուրքական ռազմաարդյունաբերության նկատմամբ։ Ակնկալվում էր, որ Բրյուսելում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները առիթ էին ունենալու քննարկելու թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կնճռոտ հարցերը, սակայն Էրդողան Բայդեն հանդիպումը այդպես էլ չկայացավ։ Անկարայից և Վաշինգտոնից այս մասին որևէ հայտարարություն դեռ չի հնչել։ Փոխարենը Էրդողանը հանդիպել է մյուս երկրների ղեկավարներին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ զրույցում ևս գլխավոր թեման Ուկրաինայում տիրող իրավիճակն է եղել։ Մակրոնը Էրդողանին ասել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հեռանկարի հարցում համակարծիք են։ Այդ հակամարտությունը կարճ ժամանակում չի հանգուցալուծվելու։ Երկու նախագահները պայմանավորվել են շարունակել ջանքերը Ուկրաինայում հրադադարի հաստատման և մնայուն խաղաղության հասնելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ռազմական գործողություն ներից մեծապես դժուժած ուկրաինական Մարիուպոլ քաղաքում համատեղ հումանիտար օպերացիա անցկացնել։ Թուրքիայի նախագահը Բրյուսելում հանդիպումներ է ունեցել նաև Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Էստոնիայի առաջնորդների հետ։
Ռուսաստանի նախագահն այս շաբաթ հայտարարեց, որ Մոսկվայի կողմից ոչ բարեկամ հռչակված երկրները շատ շուտով ստիպված են լինելու ռուսական գազի դիմաց վճարել ոչ թե դոլարով կամ եվրոյով, այլ ռուսական ազգային տարադրամով, ռուբլով։ Այս ֆոնին հարց է ծագում Ռուսաստանի բարեկամ երկրների, մասնավորաբար Հայաստանի մասով. արդյոք Հայաստանին ձեռնտու է Գազպրոմի հետ բոլոր հաշվարկներում ռուբլու անցնել։ Այս հարցն են քննարկում հայաստանցի մասնագետները, հիշեցնելով, որ տարիներ առաջ Մոսկվային նման առաջարկով մելեր Հայաստանի այն ժամանակվա վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կառավարությունը հայտարարում է, քննարկվում է ռուսական գազը ռուբլով, այլ ոչ ամերիկյան դոլարով ձեռք բերելու տարբերակը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ նախկին իշխանության տարիներին էր ընդգծում, գազը ռուսական արժույթով գնելն անհրաժեշտ ու ձեռնտու է Հայաստանին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ռուբլով գազ գնելը Հայաստանի համար դրական զարգացում է համարում։
Եթե մենք գինը ֆիքսենք ռուբլով, դա կլինի շատ մեծ հաջողություն, որովհետև մենք հիմա ունենք խնդիր, երբ մեր արտահանողները ռուբլու ապագա կուրսի նկատմամբ վստահություն չունենալով չափազանց դժկամեն իրենց արտահանումները ռուսական ռուբլով գնանշելու առումով։ Եթե մենք ունենանք, ասենք, ֆիքսված գազի գին ռուբլով, դա հնարություն կտա, որպեսզի մենք հակադարձ գործարքներով կարողանանք մեր արտահանողներին տալ ֆիքսված ապագա ռուբլու կուրս։
Ռուսաստանի հետ գազի գնի շուրջ բանակցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ավելի վաղ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, որ այժմ գազը ռուբլով գնելու շուրջ քննարկումների հնարավորություն կա, թեև հավելել էր, չի խոստանում, որ հարցը կլուծվի այնպես, ինչպես Երևանին է ձեռնտու։
Ես հիմա չեմ կարող խոստանալ, որ այդ հարցը լուծում կունենա, որովհետև կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այնուամենայնիվ այսօր արդեն առնվազն գլոբալ իմաստով այդ հարցը քննարկվում է նաև հանրային տիրույթում, և ինչ-որ պահի ես կարծում եմ կդառնա շատ ավելի կոնկրետ օրակարգային։
2015-ին Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ի վեր Հայաստանը պարբերաբար բարձրաձայնել է ռուսական գազը ռուբլով գնելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ դա կօգնի Հայաստանի տնտեսությանը։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 2015-ին առաջարկել էր տնտեսական միության ներսում փոխադարձ հաշվարկները հենց ռուբլիով իրականացնել։ Աբրահամյանը նշում էր, ռուբլի դոլար դրամ տատանումները բացասաբար են ազդում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ռազմավարական և ԵՏՄ անդամ գործընկերներ ենք, թող մի բան էլ իրեն ձեռք չտա, Հայաստանի տնտեսությանը ձեռք տա, հայտարարում էր նախկին վարչապետը։ Այն ժամանակ, սակայն, Մոսկվան Հայաստանի այս առաջարկը մերժեց։ Գազը ռուբլով գնելու խոսակցություններն ակտիվացան այն բանից հետո, երբ արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին հայտարարեց, որոշել են ոչ բարեկամական երկրներին գազը հենց ռուբլով վաճառել։ Փորձագետները կարծում են, այս ցույցալով Մոսկվան փորձում է կայունացնել սանկցիաների պատճառով կտրուկ արժեզրկված ռուբլին։ Ռուսական ռուբլին Պուտինի հայտարարությունից հետո որոշ չափով արժևորվեց։ Եվրոպայում սպառվող գազի գրեթե 40%-ը հենց Ռուսաստանն է վաճառում։ Եվրոպական երկրների հետ գազի վաճառքի պայմանագրերը դոլարով կամ եվրոյով են կնքված։ Միջազգային փորձագետները նշում են, քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանը կկարողանա միակողմանիորեն փոխել պայմանագրերի դրույթները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։